Laipni lūdzam dabas takā Bernāti. Taka izveidota Latvijas augstākās kāpas, Pūsēnu kāpas, kuras augstums ir 37 metri, iepazīšanai un ved uz tās virsotni. To var sasniegt gan pa kāpnēm, gan iestaigātu taku. Vietējie kāpu dēvē par kalnu. Kāpa ir izveidojusies laika posmā no 1785. Līdz 1835. Gadam, kad priežu mežu izciršanas dēļ sākās kāpu staigāšana un zem smiltīm tika apraktas aptuveni 80 mājas. Viena no tām bija Pūsēnu māja, kur dzīvoja mežsarga ģimene. Šai vietā kāpu valnis sasniedza maksimālo augstumu. Kāpa tika nosaukta aprakto māju vārdā. 20. Gadsimta 70. Gados daļu Pūsēnu kalna noraka un smiltis izmantoja silikāta ķieģeļu ražošanai. Darbi tika pārtraukti 70. Gadu beigās, kad ražošanai piemēroties milšu krājumi izsīka. Dabas taka ir lokveida un tās kopējais garums nedaudz pārsniedz 1 kilometru. Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.